Kdy končí spolupráce slonů indických? Co předkům primátů pomohlo přežít druhohorní vymírání? A jak můžou orangutani přispět ke studii vývoje lidské řeči? To je výběrčí témat, kterým věnujeme pozornost v tomto pořadu vědců a herců. Provede vás jim Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty v pořadu dnes budou zoologové Miloš Anděra.
Dobrý den.
A Pavel Stopka.
Dobrý den.
Vítám vás. A herečka Kristýna Frejová.
Dobrý den.
Sloni indičtí, o kterých bude řeč na úvod našeho pořadu, dostali od vědců dvě lana a dvě nádoby s potravou. A k ní se dostali jenom pokud za ta lana táhli současně. Ona byla v další části spojena. Zajímavé bylo, že úspěšně spolupracovali v 80% případů. Někteří sloni se pokoušeli své sousedy přechytračit, třeba sebrat potravu jinému spolupracujícímu páru, ale další se snažili naopak zabránit tomu, když to řeknu v uvozovkách, nesportovnímu chování, třeba si vyměnili strany, aby mohli dál působit jako tým. Jenomže když v dalším pokusu to vědro zůstalo jenom jedno, soupeření už převážilo. Čím to bylo zajímavé pro vás, zoology? Miloš Anděra má úvodní slovo.
Je to sama konstelace toho pokusu, protože oni ty výzkumníci tenhle ten systém nevymysleli sami, ten už se používá u řady jiných, u hyen, u vlků nebo i jiných savců, šimpanzů nebo makaku nějakých primátů. Na mě to udělalo takový dojem, který bych lapidárně řekl nebo shrnul, že sloni se do určité míry chovají jako lidi a lidi se do určité míry chovají jako sloni. To znamená, že v okamžiku, kdy teda místo těch dvou misek, tam byla potom jedna mísa s tím jídlem, tak jakákoliv snaha o spolupráci prostě přestala. Každý z té dvojice slonů si vždycky snažil v uvozovkách urvat to jídlo pro sebe. Takže to si myslím, že je typický rys, který nalezneme i v lidské populaci. A ti výzkumníci, kteří tento pokus jako udělali, tak právě ten pokus zavřeli, že právě tento typ jednání není specifický prostě pro slony jako takové, protože oni v přírodě žijí v podmínkách, kdy mají dostatek potravy, či tam nemají potřebu o tu potravu nějakým způsobem soutěžit. Či tohleto jednání považují jako za obecný rys, který se v té živočišné říši nebo u těch usavců prostě vyskytuje obecně.
Přemýšlím, jak by to dopadlo a obracím se na Pavla Stopku, kdyby tam postavili nějaké potkany.
No, shodou okolností takové výzkumy se dělaly na všech možných druzích živočichů a první s tím začal Skinner, to byl americký etolog, který po válce dělal výzkumy tohoto typu v klece, kde byly páčky a vlastně poprvé jako studoval, jestli zvířata jsou ochotný spolupracovat, když je potrava dostupná nebo méně dostupná, a u všech možných organismů, včetně slepic, to vycházelo vždycky tak, že když ta potrava začala být vzácná, tak už se nevyplatilo kooperovat. Takový klasický model, který popisuje tento typ chování, je vězňovo dilema. Jsou dva zločinci, ty něco ukradnou a potom jsou vyslýcháni každý samostatně. A pokud se ty zločinci znají, tak oba budou mlčet a nic neřeknou, budou spolupracovat. Pokud se neznají, to znamená pravděpodobně, že se potkají u dalšího lupu, je nízká, tak se vzájemně prásknou a oba budou sedět na dlouho.
Jak ty debaty o sloních koalicích a jejich rozpadech zaujaly Kristýnu Frejovou?
Jak miluju zvířata od malička, nikdy nezapomenu na to. My jsme měli babičku ve Spojených státech, což mělo nějaké nevýhody, že jsme nesměli vycestovat, ale pak to zase mělo výhody, že nám posílala nádherné knihy. A nikdy nezapomenu, když přišla knížka Book of Mammals od National Geographic. Ona nám teda i na tajnačku v balících s dvojitým dnem posílala National Geographic. A tam byly ty nádherné fotky a byly tam ty sloni. Že mi přijde až jako neuvěřitelný, že tyhle ty zvířata by jako měly v sobě někde zakódovaný sobectví, jo? Že by to k tím nějak jako moc nepatří. Když jsem v zoologické zahradě přes samozřejmě nějaké své přátelství tam navštívila slonici Gulab v její stáji a opravdu jsem si ji pohladila osobně, dala jsem jí nějaký jabka, ona mi pak položila takhle jako chobot na rameno, prostě jsem tam s ní strávila asi 20 minut. A musím říct, že pro mě jako ta energie toho zvířete, ten pohled, hloubka těch očí, ona už je taky poměrně stará. Já si myslím, že to je asi jedna z nejstarších, ne-li nejstarší slonice, co žije v té Troji. A zároveň s tím obřím tělem, ta něha, kterou oni mají v tom chobotu, pro mě, to je asi jeden z největších zážitků v životě, jaký jsem měla se zvířatama.
Což mě připomíná, Tady ty zážitky se slony, kteří jsou v zoologické zahradě, tedy chovaní námi lidmi. To, že musíme teď s Milošem Anděrou připomenout, jací sloni byli ti, kteří se účastnili pokusu.
Ano, to je právě, já v žádném případě nechci pochvíňovat ten pokus. Ten pokus je standardní, je tak, jako byl prováděn u celé řady jiných druhů zvířat, ale sami autoři uvádějí, že k tomu pokusu bylo použito, já nevím, kolik párů, asi 18 nebo kolik párů polodivokých slonů, ale ono slovo polodivoký se dá také vysvětlit opačně polokrotkých. To je jako sklenice plná z poloviny nebo prázdná z poloviny. Či potom vystává otázka, nakolik ty polokrotčí slony měly nějaké návyky nebo nějaké tendence prostě ke kooperaci už třeba z toho zajetí. Tím říkám, nechci v žádném případě výsledky toho pokusu jaksi zpochybňovat, ale měli bychom vědět, že takovéto pozadí za ním je.
No tak je možné, já vím, že uvažujeme teoreticky, neměli jsme šanci to vidět nebo to zkoumat, ale dá se tedy říct, že třeba sloni, kteří by tedy žili ve volné přírodě, tak by se třeba o to lano tak nepodělili, ty by spíš soupeřili nebo obráceně?
No, to je asi těžko říct. Já si myslím, že v přírodě spíš by k takové situaci nedošlo, protože slon je ekologicky řečeno velký spásač. To znamená, že on se živí množstvím potravy, které je všude dostupné a v podstatě na savanách nebo v pralesech toho zeleného krmiva je tam dostatek, či myslím si, že k takovéto situaci, že by spolu dva nebo více slonů soupeřilo kvůli nějakému zdroji potravy asi nedochází. Čili to je v podstatě celý princip toho pokusu, že pokud ty etologové chtěli ukázat, že přestože tenhle ten typ chování těm slonům není vrozený, tak přesto oni ho projevili. Čili že to je věc, která prochází tou evoluční linii bez ohledu na to, jakým způsobem se třeba který druh živí nebo v jaké společnosti žije.
No takže evolučně, ono se těžko v hlavě představuje ten evoluční strom, že? Ale kdo je tam nejblíž slonům? No.
Třeba damani, to je taková skupina savců, který původně všichni pocházejí z Afriky, jmenuje se Afrotéria. A těch slonů tam je vysoká míra společenského chování. Oni jsou skutečně neobyčejně sociální. Vždycky je tam nějaká dominantní samice, nějaký samec, který se s ní smí pářit, pak je tam spousta mladších jedinců, samci, kteří potom to stádo opouštějí, takže ta schopnost kooperovat, ta je jim vrozená, to je původní typ chování, který uvidíme u všech možných druhů savců, i těch teritoriálních, kde občas taky vidíme různé typy výměn. A ta nezvyklost té situace, kdy ty sloni začnou kompetovat, asi teda skutečně jako moc pravděpodobná v těch přirozených podmínkách není, ale může být navozena, kdyby taková situace nastala, to ukázal tenhle ten experiment. Ale jinak samozřejmě ten experiment je taková spíš kuriozitka, tenhle ten článek, ten počet vzorků byl skutečně nízký, ty sloni byly teda polokrotcí a o přírodě to nic moc asi neříká.
No ale tak zdá se, že my savci tu spolupráci máme jaksi vrozenou.
Určitě máme.
Ale asi i tu soupeřivost teda.
Jinak samozřejmě spolupráce v říši zvířat je relativně běžným jevem. To se najde celá řada případů, příkladů. Nemusím tady moc zdůrazňovat, jak třeba spolupracují vlci při lovu nebo podobně. A já, když jsem se probíral různou literaturu na tohle téma, tak jsem narazil na jeden nesmírně kuriozní případ, kdy tam byl popisován případ spolupráce dvou samců krocana divokého, kteří byli příbuzní a byli to dva bratři. A dokonce ten pokus byl popisován prostě tak, že tyto dva bratři kooperovali tím způsobem, že jeden se naparoval a obstarával samice a ten druhý bratr během toho odháněl další soky. Či to by připadalo krajně teda nezvyklé a říkal jsem si, jestli pak by i takovéhle chování kooperační by se projevilo v naší lidské populaci.
Třeba. A pardon, nikdy si to nevyměnili? Bylo to vždycky,
to nevím,
že nevíte?
To nevím, tak dále se ale princip tohoto, pokud to byla pravda, já nevím, jestli skutečně se tomu dá věřit vůbec 100%, ale pokud by to pravda byla, pak je to teda úplně obdivuhodný příklad k spolupráci.
Moc zajímavý a je možný to vidět právě i u mnoha jiných druhů. A to je právě kniha, kterou napsal Ronald Noe o biologických trzích. To je vlastně ten fenomén, kdy se kooperuje a vyměňuje se jedna komodita za jinou. A já mám skoro okolností taky jeden takový článek, kdy jsme pozorovali myšice křoviné, ty jsou neobyčejně promiskuitní. A ty samci, než můžou kopulovat s tou samičkou, tak ji musí nejdřív vyčesat kožich, to znamená vybrat ty blechy. A pak teprve ta samička dovolí.
Ale abych to na závěr vrátila k těm slonům a navázala na to, co říkala Kristýna Frejová.
No, já jsem se ještě v souvislosti s tou slonicí gulab chtěla zeptat, jestli je velký rozdíl v povaze mezi africkými a indickými slony, protože si myslím, že zrovna gulab je slon indický.
Ano, určitě se dá říct, že indičtí sloni jsou mírně povahově mírnější a přístupnější a ostatně zcela běžně se také krotí a používají se k nejrůznějším účelům. Počínaje dřevařským a transportem a vozením návštěvníkům a konec konců i Hannibal měl bez pochyby stádo indických slonů. Naopak afričtí sloni jsou divočejší a krotí se a ochočují se podstatně obtížně. Ostatně chodí občas do cirkusu, tak to ví z vlastní zkušenosti, že tam většinou jsou tedy sloni indičtí a jenom výjimečně se objevují afričtí.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes zoologové Pavel Stopka a Miloš Anděra a herečka Kristýna Frejová. Předchůdci dnešních primátů, tedy i nás lidí, přežili velké vymírání druhů před 660 miliony let. Ti, co zbyli, tak zřejmě slezli ze stromu. Vědci z Cornellovy univerzity na studii s tímto zjištěním spolupracovali s autory z několika dalších amerických nebo britských pracovišť. Na úvod té naší debaty připomenu, že nejstarší savce známe z doby před 300 miliony let. Jak asi mohl vypadat ten nejstarší savec nebo ten předchůdce primátů?
No, určitě se asi nepodobal představám dnešních primátů, dnešní šimpanze, kočkoranemu nebo makaka. Vypadal, byl z malé velikosti, střední velikosti, taková menší veverka, v podstatě jako tana. Nevím, jestli posluchači budou vědět, jak vypadá tana, ale je to nevýrazně zbarvený savec, připomínající veverku s protáhlým čenichem a hlavně s očima umístěnými vepředu, čili měl stereoskopické vidění, což byla jedna z důležitých věcí, kterou jsme potom zdědili a která nám potom umožnila ten další vývoj, který vedl i k nám. A současně od ní, protože to byly hlavně plodožravá zvířata, tak měli dobře utvářené stoličky s velkou plochou, takže snadno konzumovali různou potravu.
No a teď tedy mám skvělé stoličky, sedím na stromě, je to můj životní prostor a najednou mě něco přiměje slézt dolů. To není jenom tak.
No, ono je to trošku komplikovanější. Ten, co už je na stromě, jenom na stromě, tak ten to velké vymírání před 66 miliony lety nepřežil. Oni to přežili právě ty formy nebo varianty, které byly semi-arboreální. To znamená, byli schopni být i na zemi a i běhat po těch stromech. A poté, co bylo to velké vymírání, tak se právě uvolnila ta třetí dimenze. To znamená, že došlo k obrovské radiaci, začaly vznikat nové druhy a ty potom obsadily sekundárně ty stromy. Takže když se podíváme právě třeba na ty tany, tak tam najdeme všechny možné druhy, které jsou jenom stromové, druhy, které jsou právě semiarboreální, jsou i na zemi, i vlastně v těch stromech. A taková paralelní linie k těm tanám jsou letuchy. Ty jsou taky v Malajzii a na Filipínách a ty jsou zajímavé právě tím, že ty už jsou úplně arboreální. A všechny tyhle ty formy arboreální ty zřejmě vznikly druhotně. A na to se přišlo tak, že se udělala analýza asi 10 000 stromů a vybral se ten nejvíce reprezentativní. A teďka, protože my víme, jak rychle dochází k mutacím v genomu, tak dokážeme vypočítat na základě rozdílu v DNA mezi jednotlivými druhy savců, před kolika miliony let došlo k tomu rozdělení těch druhů. A když se pak vynesla ta čára do těch stromů, která ukazovala těch 66 milionů, tak se ukázalo, že ten vznik těch arboreálních forem, že byl až poté, co tady bylo to velké vymírání.
Takže arboreální to je tedy stromový.
Ano.
A mluvíme-li o radiaci, tak to znamená
vznik nových druhů. Tyto druhy nové postupně zaplňovaly právě tu třetí dimenzi toho našeho prostoru, to znamená stromy.
Tak to není jednoduché s tím zpátky na stromy, že jak se říká, tak.
Trochu to je, jako zpátky na stromy, ale to, co je krásně vidět v tom celém obrovském stromu, který ty autoři opublikovali, je, že k tomu návratu na stromy došlo u naprosto různých evolučních linií nezávisle. To je třeba vakuveverka v rámci vačnatců, nebo jsou to poletuchy, což jsou v podstatě veverky.
Tak já vám, pánové, moc děkuji, že mě jako velkého fanouška, teď už mám sice velký dítě, ale tehdy ještě bylo menší dítě, fanouška animáku Doba ledová, jste mě provedli všemi těmi zvířaty, které se tam objevují, protože u některých jsem absolutně netušila, odkud se vzali, z čeho vzešli a co z nich teda ještě může být.
Ještě než to rozvineme dál, tak musíme ještě upřesnit, o jaké době mluvíme v tomto případě.
Tak to je vlastně konec křídy, to znamená nějakých 60 milionů let zpět, zatímco když se bavíme o dobách ledových, tak to jsou spíše 100 tisíce let až 10 tisíce.
Já bych jenom asi poznamenal, aby v této krásné diskuzi nezaniklo takovém podstata meritum věci té práce, protože ty věci zjistili důležitou věc, že před těmi 660 miliony let se něco stalo, hlostejno, jestli to byl asteroid, kometa nebo něco jiného, ale na Zemi propuklo peklo a součástí toho pekla bylo, že zmizely všechny lesy. A to byl kámen úrazu pro stromové druhy, které z velké části vyhynuly, nejenom savci, ale třeba i ptáci a různí dinosauři a podobně. A podstata této studie je v tom, že oni našli několik druhů stromových předchůdců primátů, kteří byli schopni přežít na Zemi. To je právě podstata té věci a v okamžiku, když v dalším vývoji potom zase zašla růst zase stromová vegetace, tak oni se vrátili na ty stromy. Čili ukazuje se, že těle těch x druhů, ono jich bylo hrozně málo, protože těch skamenělin z tohoto období velice poskromnu. Takže už tyhle ty druhy měly velikou flexibilitu, velikou schopnost adaptace z toho stromového prostředí se přizpůsobit na to prostředí prostě sucho pozemské. A to je v podstatě jedna z takových vlastností i té lidské linie, že schopnost lidstva je maximální adaptabilitě, přizpůsobit se. Čili v podstatě tady můžeme trošku nadsázky říct, že tady vlastně opravdu začal ten vývoj té lidské populace, protože tady už se ukázala ta velká flexibilita, kterou máme my. V současné době vrcholové prvky té vývojové linie, teda určité savců.
Takže to je to, proč by nás to mělo zajímat, že jsme to byli tenkrát tak trochu my. Ještě
by se k tomu dala říct jedna věc, že při té katastrofě meteoritické, kdy teda zmizela velká část stromové vegetace, tak ku podivu uchránění zůstaly třeba vodní živočichové. A je zajímavý teda, když potom nastala obnova těch poměrů, tak zatímco ty suchozemské formy potom, jak říkal kolega, zaznamenaly obrovskou radiaci, obrovský prostě vznik druhu, tak u těch vodních forem prostě ta radiace tak výrazná nebyla. Samozřejmě známe x desítek druhů kytovců a já nevím čeho, ale v podstatě je zajímavé, že u té vodní zvířeny, u té vodní fauny, k této diverzifikaci nedošlo k takové míře, jako u té fauny suchozemské.
Tak to je takové to, co tě nezabije, to tě posílí, jo? Že asteroid, přiletěl asteroid, zřejmě, nebo nějaká kometa. A
no vidíte, a to mě zrovna napadá, jestli je teda možný, že v téhle době příletu komety, nebo ať už to bylo cokoliv, se teda třeba delfíni a kytovci jako savci vrátili, ukryli se teda do toho moře. Je možná tady tato cesta?
V té době ještě nebyli delfíni. To byli nějaký malí předchůdci, ze kterých pak vznikli kopytníci a sudokopytníci. A jeden z těch sudokopytníků, konkrétně předek hrochů, se změnil a stali se z nich kytovci. To znamená, potom před asi 25 miliony let už vidíme všechny delfíny a velryby.
Tak škoda, to by mi přišlo tak hezký, že se šli schovat delfíni prostě se souše do vody a proto jsou z nich delfíni, tak nic.
Ale trochu to s tím vlastně souvisí, protože tím, jak spadl ten meteorit, nebo co to bylo, tak vlastně i ty poměry v oceánu se změnily. Bylo tam méně kyslíku, víc CO2 a z největší pravděpodobností také vymřeli právě velký mořští predátoři. Takže vlastně tím se stalo moře obyvatelnější a připravilo jakoby půdu pro ten vznik těch delfínů o 15 milionů let později.
Jenom ten žralok je furt žralok a byl, že? To je torpédo, to je neuvěřitelný.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty pořadu jsou dnes zoologové Miloš Anděra a Pavel Stopka a herečka Kristýna Frejová. Závěrečné téma se vztahuje k vývoji lidské řeči. Té je blízké volání orangutanu. Obsahuje totiž zvuky, které jsou podobné našim souhláskám a samohláskám. Vědci z univerzity v britském Warwicku přezkoumali 20 let starý předpoklad kolegů z Harvardu. A ten byl založen na tom, že od určité vzdálenosti ta zpráva přestává být srozumitelná. Ten nový pokus ukazuje, že orangutani se dorozumí i na tu delší vzdálenost, aniž by museli rozumět dokonale. Orangutani na sebe volají, na dlouhé vzdálenosti, proč asi, co na tu dálku potřebují? Kdo má představu? Miloš Anděra?
No tak především je třeba říct, že orangutani jsou primáti, kteří žijí solitérně, na rozdíl od šimpanzů a goril, či už z toho vychází pod akutní potřeba nějakého systému rozumného dorozumívání. Navíc žijí v pralesích, což je prostředí, které je plné nejrůznějších zvuků, šumů a z toho důvodu i musí být jejich hlas slyšitelný. A k tomu mají mimo jiné i různé adaptace, třeba tak rezonanční vak na krku a podobně. A z toho důvodu i potom ty jednoduché hlasy nebo zvuky, připomínající lidské samohlásky a souhlásky, tak jsou bez pochyby, řekl bych, schopné průniku na větší vzdálenosti. Oni teda, ti výzkumníci teda měřili vzdálenosti po tuším 25 metrech, 20-50 a jako tu velkou vzdálenost označují teda 100 metrů, což mi teda nepřipadá ještě jako příliš velká, ale věřím tomu, že ten hlas orangutaní může být slyšet i mnohem déle dále než těch 100 metrů.
V tom případě toho pokusu, myslím, šlo o nahrávky, že? Ale i tak je to zajímavé, že orangutan se jako může dorozumívat na dlouhou vzdálenost.
To je pravda. Tam je nejzajímavější to, že orangutan tím, že je solitérní, že sám hlídá si svoje teritorium, tak on jednoho dne se musí taky rozmnožit. A několik prací právě vyšlo už dřív, že oni mají specifický vlastně volání na ty samičky. Takže to je velmi výhodné naučit se mluvit, pokud něco od samičky potřebuje nebo chci. A právě tento experiment z této studie byl založen na tom, že měli velký reproduktor, pak měli ty pravidelné mikrofony, zaznamenávali ty zvuky po 25 metrech a potom pomocí různých statistických nástrojů, jeden z nich se jmenuje diskriminační analýza, oni se dívali, jestli je pořád rozlišitelná samohláska od souhlásky. A teďka
se poznali u těch orangutanů souhlásky od samohlásek.
Tak to je těžký a u každého živočišného druhu se to definuje jinak, co jsem četl. A u těch orangutanů to udělali tak, že když to mělo široký rozsah frekvenční, tak to definovali jako souhlásku a když to mělo úzký frekvenční rozsah, tak to byla samohláska. A pomocí těch metod strojového učení a diskriminačních analýz oni potom se dívali, jestli i na velkou vzdálenost je pořád rozlišitelná souhláska od samohlásky a případně slabiky. A ukázalo se, že jo.
Tak ono, že se říká, že tedy láska se dá někdy i jakoby na dálku udržovat a zdá se, že u orangutanů to platí též.
A co pak, prosím vás, souhlásky, samohlásky, mě by nejvíc zajímalo, jestli orangutaní samička taky dostane masáž kožichu napřed.
Tyhle dělají skoro všichni primáti.
Dělají, tak to je hezký. Vyberejí blešky a pak je láska.
Dokonce to má odborný název alogrooming.
Alogrooming, tak to si budu pamatovat, děkuju.
No ale když jsou od sebe daleko, teprve na sebe volají, tak to jsme ještě v jiné situaci.
No dokonce u orangutanů je zvláštní další věc, že oni jako jediní primáti nebo savci dokonce používají i určité nástroje k modelaci svého hlasu. Třeba bylo prokázané, že třeba samec orangutanu třeba si dává tak jako my, když chceme někomu zavolat, tak uděláme krychtýř z dlaní kolem pusy a zavoláme Honzo, kde jsi, tak i ten orangutan dokáže pomocí teda dlaně, tlapky nějakým způsobem ten svůj hlasový projev modulovat, stejně tak jako používá třeba i větvičku z listy. Takže to je věc, která byla u orangutanu zjištěna, která jako je zřejmě unikátní. A jinak ty orangutani jsou docela zřejmě hlasově nadaní, protože kdysi dávno v zoologické zahradě ve slavné zoo San Diego v Kalifornii v Americe tam dělali takový pokusy, že se snažili naučit právě orangutaního samce takovéto jednoduché hlasy a dokonce dostali se až k číslu 500, že on byl schopen se naučit až 500 jednoduchých zvuků a dokonce s jejich pomocí s těmi ošetřovateli, s těmi učiteli nějakým způsobem komunikovat. Takže to jenom ukazuje, že orangutani jsou poměrně jako hlasově nadaní a bez pochyby to souvisí s tím, o čem tady stále hovoříme, že jsou to solitární živočichové, kteří tu hlasovou komunikaci, zvláště v tom obtížném prostředí pralesu prostě potřebují.
Autoři studie to asi nebudou mít jednoduché, protože když vyvrátili něco, co kolegové před 20 lety vymysleli, chci si z této studie vzít, tam se Pavla Stopky?
Nepodceňovat zvířata, protože komunikace je jediný možný nástroj, jak se s někým domluvit. A u někoho je složitější, dává víc smysl, jako je náš lidský jazyk. U někoho je míň patrný, jako třeba u těch orangutanů. A u některých živočichů by vás ani nenapadlo, že komunikují. Třeba před asi 20 lety vznikla práce, která ukázala, že divoké kachny dokonce používají interpunkci. To je tak, že oni mají hlasové projevy a vždycky, když změní význam, poklepou ocasními pery. A ta samička na to kouká a podle toho pozná, že ten kačer už chce něco jiného.
Tak mě by strašně zajímalo, když se potká orangutan se šimpanzem, jestli ta jazyková bariéra je zhruba taková, jako když se potká Dán se Švédem, nebo jestli ta bariéra je mnohem jakoby větší.
Tak představa, jako kdyby ten šimpanz jel na výlet do Indonésie. Teoreticky i prakticky, oni se samozřejmě rozpoznají, protože to spektrum frekvenční je úplně jiný u šimpanzů. Jeden z důležitých výsledků právě této práce, o které jsme mluvili, tak bylo, že i na velkou vzdálenost ta identita toho jedince, příslušnost k nějaké skupině, spolehlivě zachovává i na velké vzdálenosti.
No, dobrá zpráva, nakonec rozhlasové laboratoř. Moc děkuji účinkujícím v ní panu doktoru Miloši Anděrovi.
Na shledanou.
Zoologovi Pavlu Stopkovi.
Děkuji, naslyšenou.
A herečce Kristýně Frejové.
Já moc děkuji, na shledanou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost. Připomínám, že se můžete k našemu pořadu vrátit na webu plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Za týden se těším, naslyšenou.